گپل یار گرگن ایران سلام جم هو لو نو فیتی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم hurmatli radio dinleyiciler baringizde jan sağlık we bağıt baylığını dile getir. İran İslam Cumhurluğunun Seti Gulistan merkezinin Türkmen dili radyosundan siz mehribanların qulluğuna gelip kebleşdirin soňra çelli baringizde imrara çağıryat ülkeden ayun hasabi. Şuň jumma günü 1400-nji hejri şemsi ýylyň ordy 5 aýynyň 3-i 1442-nji hejri kamary ýylyň arad aýynyň 10-i 2021-nji miladi ýylyň avril aýynyň 23-i. Emma gepleşiklerini tertip düzgün bilen tanış boljak bolan NSC-le işimizi hem işgiller ýaly Qur'an talawatyny başlar. Türkmenistan wagty menen taýat 20-den 30 minut içinde habarlar we siýasy tiýinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Taryha Gödäýläniň diýen gepleşigi taýat 20-den 45 minut içinde we Bagtyarlyk çeşmesi diýen gepleşigi taýat 20-de işdirilýär. Havarlar ve siyasi tiyinlerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Siyasat alemi diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanına navadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerine efire veririz. Havarlar ve siyasi tiyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyip bilirsiniz. Yaşlık devri diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine iştirir. Öy ve maşgala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerine efir verir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyip verirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti beni saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayetimle kullunuzda olup gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ediyoruz. Hedir ortamı öntünüzü Kur'an talavutunu çekiyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سأل
صدق الله العلي العظيم.
Her vaqt mening bennelerim senden ey Muhammed sorag etseler mening yaqin ya daşlygymdan pes olorgy ait kimin olorgy beter yaqindirin. Meni dogat yerlerin meni çağıran vaqtında jogaplaryny qaytaryandyrın. Pes olor hem menin çağırmağımı ecavet edip, menin aytyanımı görev olsullar ve mağı iman getirsiller ve şu imanlarını sabit bolsullar ki bir tehkik olor röşt edip ileri giderler.
Eýranly sagat 19, Türkmenistanda 19:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pak ruhuna salam salavat edip şelede siz mahrabalara salam etmek bilen Gulistan merkezinden men Kemalettin Adil şu güne degişli deslapqı bölüm xabarlar bilen hizmetinizde deslap xabarların qıfa mazmunu. Sefa dörödülen gününden beri halkın ün güýçli goldaw tutup bolandyr diýip Gali Bapyň aýtmagy. İran daşary işler ministriniň orunmasarynyň halkara jezalandyryş diwanyň başlygy bilen diýdarlaşmagy. İran devleti öz gerek sancımını üpçün etçektir diye vaziyin aytmağı. Çelede Britanya parlamentinin Hıtay'a karşı ayıplaması hedir keştirilecek muhum haberlerin füyadı başlarından ibaret. Tağat ibadetlerinizi kabul olsun, hormatly radio dinleyiciler, ünsünüzi xabarlaryň dol görnüşini çekýär. Eýranyň mejlis başlygy Islam inqilabynyň sepa pasdaranyny döredilen gününden beri her bir kynçylykda halkyň iň güýçli goldawçysy bolandyr diýdi. Eýranyň mejlis başlygy Muhammed Bagyr Galibow Twitter sahifasynda sepa pasdaran döredilen gününden beri suw joşmalarından Yer titremelerinden, keterlerden tut sevişi çelli ve düşmanın tarafından avanyan, haupını çelli her bir metelede halkın en güyüşlü kolda uçtu olandır deyip yazdı. İran'ın meclis başlığı şelide, Cahanara, Harrazi, Bağeri, Bakeri, Hemmet, Kazemi ve Soleymanidir. Şolur yali kahramanların edermelli varadaki yazgı, Egerde sepa bolmadık bolsa, yurt hem bolmadı diyen meseleni açık subut etyar deyip beyan etti. İran'ın İslam İnkılabı'nın sepa pastaranı, İmam Khomeini rahmetullahi aleyh hazretlerin buyruğu bilen, 1979 yılın 22. aprilinde dürüdüldü. İran'ın Daşar İşler Ministerinin Halkara ve Hukuk İşler Boyunca Orunmasarı, Amerika'nın milletlerdir halkara kuruncalara karşı yola veren sanksiyalarının yakınlıkta yatırılmaklarını ümit bildirdi. Mohsen Baharvent, şu gün Halkara Cedalandırış Divanı'nın başlığı Hafmenski bilen Niderlandların Lahe şehrine didarlaşıp, ve divanın en son özü görüşleri şolsanda, Daşarı yurtlu harbilerin Afganistan'da huzurlu olmakları ve Sahyonist rejimin Palestina doğulmağının devamlı olmağı hakta gurrun etti. Mohsen Baharvent, Lahan Hususi Halkarı Hukukunun Konferansiyatının kuramasının başsekretari Kristof Bernasconi bilen hem didarlaştı. Bu kuramağın çarçuvasında şahsiyetler ve şirketlerin ara katnaşıklarını ve alışverişlerini ansatlaştırmak için hem de yurtların iktisadi ötüşleri için düzülen dokumentler ve maksatnamaların ähemiyetini nıktadı. İran'ın prezident kulluğunun başlığı, İran devletinin ünsverip duran meselesi, COVID-19 virüsünün sancımının ähli eyrallılara sancılmak için gerek olan miktarını üpçün etmektir, dedi. İran'ın veren haberine göre, Mahmud Vazi, import edilen ve içeride öndürülen sancımlar varada beren gurrunlarında, korona sancımı detlap derman ve lokmançılık işgarlarına sancılmalı. Ondan sonra yaşlılara ve esas keselleri var adamlara sancılacaktır, dedi. Vazi sözünün devamında, yurdun öndürülen sancımı hakta, onun yağın sonuna çeliği ya da Thomas'ın detlapında toparlayın öndürülmeğine umut bildirdi. Vazi, İran ve Ortiyanın birlikte öndürecek sancımı yakınlıkta toparlayın öndürülecektir deyip sözlerine koştu. Şumali çeli 2 milyon doz korona sancımı yurda import bulundur. İran'ın Sağlık Oruç ve Lokmançılık Bilim Ministerliği geçen 24 saatin boyunda koronavirüsünden 380 adamın ölmeyi bilen yurtta bu virüsten ölüllerin sani 68.746 adama yetti, dedi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre, İran'ın Sağlık Oruç ve Lokmançılık Bilim Ministerliğinin şu gün veren malumatına göre, geçen 24 saatin devamında keskitleyici ölçevlere göre, COVID-19 keseli 22.904 adamı hastalandır ve şolardan 3.423 adam keselhanalarda yatırlandır. Şelide bu ministerliğin ıglan etmeğine göre, yurtta COVID-19 hastalarının umum sani 2.358.809 adama yetendir. İran'ın Sağlık Oruç ve Lokmançılık Bilim Ministerliği şelide, şu vakti çelli 1.850.791 nâtağ adamın sağlandığını ya da ketelhanalardan çıkandıklarını malum etti. Amerika'nın yukarı dereceli bir orundarı düğün ertir bilen bir haber konferansiyada beren gürünlerine Amerika'nın yamadan Bercamil alışığının çıkmadılığına hiç illi yadgılı kepilçilik bolacak değildir deyip beyan etti. Bu arada kardeşim Ahmet İsmail'i bir siyasi sine eştiriyor.
Amerikan yukarı dereceli bir orundarı düğün ertir bilen bir haber konferansında beren gurunlarına Amerikan yanadan Bercam ilalaşığının çıkmasızlığına hiç illi yazgılı kepilçilik bolacak değildir deyip beyan etti. Amerikan yukarı dereceli bir diplomatından Amerikan İran bilen bulan yadroluk ilalaşığının üstünde durmağına Washington'un kepilçilik vermeği var da berilen soruğa cevap verenne Yazgılı kepilçilik hakta men pikretiyen bizim cevabımız aydın ve ruşendir. Şeyle bir kepilçilik yoktur deyip beyan etti. Adi paşbolmani toruqlara jogap beren Amerikan daşary işler ministrliginiň ýokary derejeli bir orundary, eger Bidenin döwleti İran we 4 goşmak portoporun başga agdarlar bilen bilileşikli bir düşünje ýetse we berjamy ewrilmek tutumy tutsa, hoş niyetlilik bilen hemra boljakdyr we delilsiz şondan çykjak däldir. Emma kepilçilik diýen zat yoktur diýip beýan etdi. Amerikan ýanadan ýadrowlyk ulanaşyk bolan berjam ulanaşygynyň çykmak ähtimalyny otamagy Washingtonyň halkary ulanaşyklaryň üstünde durjak däldigini belletýänler. Trump döwleti Birleşen Milletler Guramasynyň amanlyk şurasynyň 2231-nji karar haty esasynda Amerikan bolan borçlaryny aýağa şaga taşlady we öz bir kanun islegilerini İran'a kabul ettirtmek için tarihte tayyip olmadık sanksiyaları İran'a ağır baş ağrımları talmak için yördü başladı. Emma Trump devletinin büyüdülenmesi şovsulluğu sıradı. Emma Biden'in devlet durmuşta berjam ulalaşığına evrilmek toslamani iler tutturandır. Biden'in devleti Amerikan berjam ulalaşığına evrilmek için İran bilen iki taraplayın söhbetdeşliğe girişmek isleyendir. Şeyli yağdayda, Washington asaçarlıqda Amerikan berjam ulalaşığına evrilmek bilen Amerikan bu ulalaşıqda qalmağına hiç bir kepilçilik yoktur deyip ıqlan ettirandır. Demek, Amerikan berjam ulalaşığına evrilmekinden sonem, yine de Amerikan berjamda boğundalan borçlarını bitirmeyi devam etmek haqqında şek şüpheler ara atılıp durulanları. Biden'in devleti berjam ulalaşığına evrilmek ätmeli ordu bolcak ulalaşığı vaxtlayın bir ulalaşık bilyanları. Bu Amerika'da her bir prezident iş başına gelte, bir ulalaşığın devamlı olmağını şonun qarayışlarına bağlı bilyanları. Bu mesele iş yüzünde hem sıbut bolanları. Biden'in devletinin berjam ulalaşığının karşısında olan bolşları bir hildirek Trump'ın yüzlenmesini ve zorluklu hareketlerini devam ettirmeğinin manisinde oltyryanlary.
Habarlaň dowamy. Britaniýa parlamentiniň wekilleri penşembe güni onu Xitay Xalq Respublikasynyň Sinkiangda musulman adlyklary öldürmekde aýyplanýan hökmeni däl kanun taslamasyny kabul etdiler. Ýerden beren habaryna görä bu taslama Pekin döwletini halkara adam hukuklary kanunlaryny laýyklykda jogapkärçiliklerini ýerine getirmäge çagyrýar. Bu taslamaň amala aşyrylmagy hökmeni däl bolsa-da ol Britaniýa bilen Xitaýyň arasyndaky dartgyllygy güýçlendirýär. Gulmatar ýurtlary şolsanda Britaniýa Xitaýy Sinkiangda Uyghur musulmanlaryna garşy zorluk we azar bermekde aýplaýarlar. Ýöne Xitaý döwleti bu aýplamalary ret edip, diňe ýurdun howpsuzlygyna garşy hereket etýänleri jezalandyrýandygyny aýtdy. Olar şeýlede Xitaý döwletini musulmanlar üçin mejburi iş lagerler döretmekde aýplaýarlar. Emma Xitaý döwleti onu hem ret edip, Sinkiangda ekstremizm we terrorizme garşy güreşmek maksady bilen ideologiki okuw merkezlerini açandygyny aýtdy. Xitaý Britaniýanyň mejlisiniň soňky ädimine jogap hökmünde Britaniýany hereketlerini gysga wagtda düzeltmek barada düýdürüş berdi. Hemasyň siýasy gollugynyň başlygy Quds Sahyonist rejiminiň garşysynda ýeňilmedi we onuň jyns paradlykly siýasatlaryny kabul etmezdi. Safa xabarlar gullugynyň şu gün beren xabaryna görä Sahyonist rejimin bazvalının Quds'a edýän hücumlarının ve bu hücumlarda Palestina'nın riayetlerinin bir toporunun yaralı olmaklarının yedi bilen Hemas'ın siyasi kullarının başlığı İsmail Haniye bir beyannamı yayradıp Hedirki vaxta Quds'a yüde çıkıp duran vaka yurduna doğalının millet ve bazvalcı rejimin iradalarının seveşidir hem de bu şehrin Palestina'lı Arap ve İslami keşfinin nıhtalmağıdır dedi. İsmail Haniye Palestina milleti Quds'a yeke değildirler demek bilen, ahlimiz Sahyonist rejimin yok edecek bolyan yurdumizi, milletimizi ve mukaddisliklerimizi koracaktır. Ve Palestina milleti borçlu yeňçe ýetjekdir diýdi. Saýonist rejimiň harbiýleri öten akşam Batylyp alynan Goldsun käsewitlerine hüjüm edip, Palestinaly raýatlary urup adamlaryň 100 Palestinalyny ýaral etdiler. Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Hawaň ütgömegi barada düýdürüş berip, ähli dünýä liderlerini hemme ýerde çäri görmäge çağırdy. Irna habarlar gullugynyň penşembe günü beren habaryna görä, Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres dün Amerikanın dünyanın 40 liderinin katnaşmaklarına geçirilen virtual hava samitinden çıkışında durmuşta hauplu gulhanalık, yaşol parnik geldirin, geçen 3 milyon yıl beri görmedik derecesine yetendik bu arada düydürüş verdi. Guterres sözünü devam ettirip, yer şarının ısılığı 1.2 derece yokorlanandır demek bilen, bu akım olsa bizi betbakçılığa elter deyip nıktadı. Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary şeýle-de öten ýurtlar iýun aýynda geçiriljek G7 samitini ötýän ýurtlarda howaň çäreleri üçin umumy klimat budjetini şol sanda 100 milliard dollar öpşin etmelidirler diýdi. Ol şeýle-de 2050-nji ýyla şeýle 700-den gowrak şäheriň karbony nola ýetirmäge ykrarly bolandygyny aýtdy. Hawaň ütgömegi samitine yer eýetçiligini eden Amerikanyň prezidenti Joe Biden hem Amerikanyň gulhanalyk giýerleriň ýaýramagyny azaltmak boýunça etýän tagallalaryny kesip artdyrjak dony we 2030-njy ýyla çeli bu giýerleriň ýaýramagyny 50-den 52 göterme çeli azaltjak dony aýtdy. Soň habar. Gazney vilayetin resmileri Taliban toporunun bu vilayetin merkezine ve köp sevitlerine giyinden hücum etmeginden xabar verdiler. Gazney vilayetinin hakiminin metbuat vekili Vahidullah Cumadadı Taliban'ın hücumlerine işaret edip, bu vilayetin merkezi Esvende ve Arzu sevitlerine öten aşam yüze çıkan çaknaşıklarda ve Afganistan'ın hovpulluk güçlerinin beren gayta uluna Taliban toporunun 23 ağzat helak bolup 7'si hem yaralı oldular dedi. Gazney vilayetinin komiyyatlarının yaşulları bu vilayetin yiti yağdayına işaret edip, olu paciğe haqda düydürüş verdiler. Hormatlı iradi dinleyiciler, siz Gülistan merkezinden birinci bölüm haberler bilen tanış olunuz.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, arman Allah qad mehriban hemralar tutýan aralaryňyz we qilýan ibadatlaryňyz beýik bir warunt dergahyna kabul bolmagyny umyt etýärdim. Inne orta we portatda taryha gödäýläýin diýen gepleşýär dinläp bilersiňiz. Oňy dünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşip bilen gurulmagyzda bolardy biz bilen hemra bolun.
Tarihi gözeýläýi.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum, hormatly radio dinleyijiler. Ýene bir gezek tarihi gözeýläýin diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün jumga 1400-nji hejri şemsi ýylyň 15-nji aýynyň 3-i, 1442-nji hejri kamary ýylyň mübarek Ramazan aýynyň 10-i, 2021-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 23-i. Bermin 445 yıl mundan ozal hecretten 3 yıl öň arada aýynyň 10-y şeýle bir günne Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hormatly başdaşy Hezret Hadije salamullah aleyha wepat boldy. Hezret Hadije salamullah aleyha Quraýşyň fazilatly dinanlarynyň we besetden 15 yıl öň Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilen juftlendi we ilkinjiler bolup İslamy kabul etdi. Ol beýik dinan Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem arka bolup İslam dinini gollady. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazret Hadije bilen Abu Talib agasy bir ýylda dünýäden gaýdan soň şol ýyla gam ýyly ýa şol amul hozun diýip at berdiler. Edip hemralar. İran ýylnamasynda ordy 5-nji aýynyň 3-nji güni meşhur alim we faqih we şeýh Bahai diýip tanalýan Muhammed bin Hussein Ameliň gadyrlanýan günidir. Ol 953-nji hejri kamary ýylda Beelbekde dünýä inni. Islamyň buýtançylarynyň bolan şeýh Bahai şehit sanyň şagirdlerindendir. Şeýh Bahai bereketli ömrüniň boýuna dünýäň köp ýerlerine safar edip Ulu ustadlardan dürlü pudoklarda ilim öwrenýär. Onun riyazi, edebiýat, hadis, tefsir we fiqh usulyýaly ilimlerde ýüzden gowrak eser ýadygar galandyr. Şeýh Behaî köp şagirdler hem terbiýelendir. Molla Sadraý Şirazi, Molla Mohsin Feyzi Kaşani, Feyyaz-ı Lahici, Muhakkik Sebzewari we Molla Muhammed Taqi Meclisi ýaly alimler Şeyh Bahai'nin şagirdlerindendirler. Çağalıqdan İranlı bolan Şeyh Bahai 1031-nji hejri kamary ýylda Esfahan'ı dünýäden ötdi we öz wasiýeti boýunça Maşat şäherine toprağa tapşyryldy. 405 yıl mundan odol 1616-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 23-nji şeýle bir günne ingilisli şahyr, ýazyjy we senarist William Shakespeare dünýeden ötdi. Ol 1564-nji miladi ýylda dünýä ilmi we hünär ugruna talaşlaryny dürli senaryolary ýazyp we oýnap başlady. Oň işleri Köplenç klasik mektebine bağlıdır we eserleri Köplenç trajedi we komedi galibindir. Hamlet, Lirşah we Romeo we Juliet Shakespeare'in meşhur eserlerindendir. Ol 52 yaşında dünyadan ötdi. Yıl mundan odal 1818-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 23-nji şeýle bir günne ingilisli ýazyjy we taryh alymy James Anthony Frost dünýä ýeni. Ol ilki okuwlaryny gutaran soň Oxford ýokary okuw jaýyna bardy. Frost başda kilisä gitjek boldy ýöne kilisada bolan mezhebi işler hakda şekli bolup bu işden saklandy. Oň möhüm eseri İngiliz taryhy atly kitabydyr. Ol bu kitaby 20 ýylda ýazypdyr. Ol ýaşaýşnamy hem ýazýardy. Anthony Frost, Thomas Carlyle, Martin Luther we Julius Caesar'ın ýaşaýşnamasyny ýazandyr. Oň aýdyşyça, adamlara ahlak öwretmek, ilim öwretmekden hem möhümräkdir. Ol şeýle diýipdir: "Men taryh okuyup bir zady öwrendim." Ollaşydyr welin başgalary aýlap we hilewazlyk edip uzak wagtlap adamlara hukmet edip bolmaz. Bürüyüz 30 yıl mundan odal 1891-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 23-nji şeýle bir günne Orfeotly meşhur sazanda Sergey Prokofiev dünýä ýeni. Ol enesinden ugur alyp saz dünýäsine girdi we dürli sazlary döredip meşhur boldy. Gumarbaz we 3 Portugalyň söýgüsi oň meşhur eserlerindendir. Prokofiev 1953-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Armanla laqwat berdin Edit Hemralar siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan merkezinin Türkmenleri radiosundan tarihi gudaylaylin diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Sosial öwrelerde nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 51 01. Edi temralar näşeler bilen tarihi gudaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip otoryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, eziz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dil Radiyası'ndan Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemraler. Bu sanqy Bahtiyarlyk Çeşmesi adly gepleşikde bizi juwarlardan gördüň ekjek. Olaryň bilesi geljilip duýgularyny kanagatlandyrjak ogry ýollardan we olaryň ýüreklerini töreýän soraglara jogap tapmagyň ähmiýet hakda söýleşjek. Şeýlede hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alaqyň hem berjek gurrunlaryny eşdirer. Gepleşigiňizde peýdaly bolup düşmegini umyt etýär. Hormatly hemraler. Jowallyk bir aýratyň döwridir. Başga hilli bir ýaşaýyş we başga hilli bir garaýyşdyr. Jowallaryň ýürekleri arada heýjandan doly we ollary quwatlydyr. Ine şeýle bir gatlagy egerde dogry hidayet edip dogry ýola gönükdirip bolsa, onu uly bir potensiýaldan haýyrlanmak we bähitlenmek bolar. Emma eger dogry hidayet edilmese, şonça da hawp bolar. Qadirli edişler. Juwallaryň ýürekleri, çağalaryň ýürekleri ýaly arasadyr. Ýöne weli, oňa köprek, heýjan, bilesi geljilik girişýär. Olar dünýäni başgaça tanamak üçin tinaşýarlar. Hemme zada başgaça garaýarlar. Heýjanlary köp bolan soň, guýmenç we şatlyklara ähtiýajlar köp bolýar. Şonçada güýç-quwatlar artyp, köp işleriň hüddätinden gelýärler we öz okuyuplarını tanap, olar gülletmegin oğruna çıkıyarlar. Şarada muhum olup duruyan zat, oların zeyillerini duruyan dürlü soruqları doğru cevap tapmaqdır. Sebabı oların bilesi gelicilik duyguları xas işengirdir ve soruqların cevabının izinine geriyandırlar.
Oh,
baktiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarımızı tiyadeleme uçun. Sizin yürek haçanınıza mihman buluyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hava mahraman hemralar. Enne şeyle bari güç kuvattan paylı bolon, arasa yürügün ve okuyubun hem de soruqçı zeyinin eyeti bolon cuvalları, ahlaki digerlikleri bedep bilsek, olorun soruqlarını mantığa ılayık cevap verip bilsek, olor köpçülüğün talep etyan uğurlarını günüktürüp bilsek, hem de olora bafitli bolor, hem de köpçülüğe bafitli bolor ve bir topor yaramazlıkların önüne alır. Qadirli radio dinleyiciler, arma warin Allah Taala sizin ahlingizga quvvat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlık Çeşme adlı gepleşigi dinleyarsanız, etiyan hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Jemaletdin Ahun alagyň berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين أما بعد السلام عليكم hormatly musulman mutedidin radio dinleyici huzurlar Huday tebarak ve taala etiyan vaadatlaryňyzy tutýan aradalaryňyzy öz keremli dergahyndan makbul eylesin Aziz ve hormatly musulman doğullar, Huday tübarek ve Teala Kur'an-ı Mecid'de şeyle fermayiş etýär, "Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn." Yani ey bendelerim diye Huday Teala, siz diye öz bilmeýän zatlaryňyzy ehle'z-zikrden, yani ulemalardan, Kur'an'ı bilýärlerden soran diye. Yani şeriat, İslami din-i İslam bir dini ki hiç bir zada pasuk tapmani, cevap tapmani durulacak din değil. Belki Kur'an'ın içinde ve hadis-i şerifte şu duruşu inha şeyle bir bizim bir merdumumuzda, bizim Müslüman doğullarımızda şeyle bir cevabı pasuk'u taf koyun Kur'an. Huday Tebarek ve Teala yine de Kur'an-ı Mecid'de ait ya وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ Yani biz Kur'an'ı size sana nazil ettim. Ta ki merdüme şun içindeki zatları açıklap beyan edersin deyip diye. Yani içinde hem medatma şu zatları merdüme beyan edersin deyip sana zikri nazil ettik. Kur'an'ı nazil ettik ya Huday Tebarek ve Teala. Pes
ذکر بلن قرآن و بشقکی کتاب های آسمانی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اون شاک پیغمبر لر گلب در این ها همتی ذکر در و اهل ذکر در شون بلیالر در هیچ بر مسئله یو که قرآن ده و حدیث شریف ده او بولمثن و علمالر دانی او بی پاسخ مردمه او عید بلمانی شنجر دورتن یو بلکه علمالر قرآن کریم و حدیث شریف او اهل لر بولنثن شنناک مسئله لرده بلنثن و هم مردمه شیله پاسخ گیتیه او جهتنن عدیل جوان ده اولار هیچ وقت بر یروگه ده گیترمن که او ای به دین دین اسلام بدین سوال اغلمه ده جوابی یوک در دین فکر اتمن بلکه همیشه هر حسن هر نمی اتشک بولتونگل حتمن شون آگاهینگل بولمسا سوراب درون بلرتنگل بلسنگل دین این حسن دوری اولا هدایت بولارتونگل علمالا ورث الانبیاء انبیالارن ورثلر در علمالار او جایتنن انبیالان بده علمالارا قویون میراثی علم در مال بذاتلری قوین زادی یوق بلکی اینها زادی شول علمی قویبدیر پس بیلمیان زاتلارمیزی یا شوبهلی بولان زاتلری اینها علمالاردن سوراپدانی اینها سیز هدایت شولیانا یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایتیه مفتاح العلوم السؤال یعنی زادن علملارن اثری سوراق اتمکدیر دیپدیر پس او جهتدن هیچ وقت و غیرت درمان علمالار جواب بیرمیدن غیرت درمر تا زمانی که سیز سوراقدن غیرت درماسانیز O cəhətinin bilməyən zatlarınızı olumalardan inşallah sonra abdani bilərsiniz. Hədrəti İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhümə şundan sonra abdillah, Hədrəti Abdullah İbn Abbas'dan sonra abdillah bimə ədrəkte hədəl aynım, sen şi bilmi, şi agahini, şi nirdən taptın sen, nəcrib olub şeyli bir alim adam olun, şeyli bir meşhur sen diyerlerini Hədrəti İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhümə aytdi ki, bilisənin سؤولن یعنی من فوراً دل بلن شیل میادم همیشه بل میان دادم ثوراب دردم دیا و قلب عقول و بردن بر قلبی که عقلی یعنی درکت یا فهملیش نجذب دانی شیل جواب برد پس علمن او بلمن ثوراگی دادی یتیش مکلگی اینها ثورا مقلتر ثوراتن علمن کن مالر ثوراتن شپلن برطرف فلر ثوراتن gelipten bir zadı bilip deni inha Huday Teala'nın şeyle bir radiçılığına ki bilmeli diyen zadını bitirer yanak inha şiyah deyip olur. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Qadırdan himralar. Cuvallıq devri edil bir yanıp duran ot yalıdır. Eger de bu odu söndürsek, yaşayışlar sovuq bolur. Ve eger de bu odu her bir zadı taşlasak ve onu yönü yürü tutuştursak, köp zadı yakıp külü öğürür. Ama eger de bu odu kontrol edip bilsek, onu gerek yerine ve cayına hayırlansak, hem yaşayışlara nur verir, hem de yaşayışları öz ıssısı bilen yılıdır. Hormatly hemralar. Juwanlar görülmeli bir gatlagdırlar.